Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja sitten jälleen kerran seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tutkistellaan hieman tuota Jumalan muuttumatonta sanaa. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa Sananlähde-seurakunta. Niin lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta ajatuksesta, että edelleen Jumala haluaa siunata omiaan. Ja minkä takia? Että hänen omansa olisivat sitten valmiita ja halukkaita siunaamaan maailmaa. Jeesus käski aikanaan meitä tekemään mitä? Valtaamaan maata aina siihen asti, kun hän tulee takaisin. Ja itse mä uskon näin, että jos ja kun hän saa hallita omiensa elämässä, niin hän todellakin voi toimia meidän kauttamme siellä meidän elämän arjessa, missä me liikutaan. Rakkauden avulla me voidaan sitten voittaa maata Jumalalle askel askeleelta, eikä minkään muun kuin sen Jumalan agape-rakkauden, joka on uudesti syntymisessä meidän sydämiimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta. Ihan niin kuin toi Raumalaiskirja 5:5 sanoo. Ja me voidaan rukoilla, että Pyhä Henki itse sitten vaikuttaisi ihmisten sydämissä, tehdä niissä sellaista hiljaista ja syvää ja hyvää työtä. Kukaanhan ei tule isän tykö, ellei hän itse lähelleen vedä. Näinhän se on kirjoitettu tonne Johanneksen 6. lukuun ja jakeeseen 44. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Taivaallinen isä hallitsee viisaudella, hän hallitsee rakkaudella ja hän hallitsee voimalla. Ja hän ulottaa valtansa maailmaan omiensa kautta sitä mukaan, kun hän näkee meidän luopuvan niin sanotuista omista oikeuksistamme hänen ja sitten evankeliumin tähden. Jeesus Kristus on siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä huutanut, se on täytetty, maksanut todella kovan hinnan kaikista ihmisistä, kaikista kansakunnista ja roduista olevien ihmisten puolesta, yksin armosta, ilman meidän pienten ihmisten omaa ansiota. Kristus lahjana annettu ihan koko maailman puolesta. Johannes 6:51 sanoo, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ihan kaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Hän todellakin tahtoo istua meidän sydämemme valtaistuimella. Mutta niin kuin moneen kertaan on todennut näiden ohjelmien aikana, että yhtään mitään ei tapahdu ilman rukousta, niin mennäänpä tässäkin illassa pienen rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään isä siitä, että tälläkin iltahetkellä meillä on todella uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen, poikasi ristintyön tähden, siihen ristin juureen. Ja pyytää, että sinä Pyhä Henki tulet ja teet tänäkin iltana Jumalan sanan eläväksi. Auta tallettamaan Jumalan sana sydämiin niin, että Jumala itse voi valvoa sanansa toteuttaakseen sen meidän elämässä. Ja olkoon Pyhän Hengen osallisuus meidän kanssa tässäkin illassa. Jeesuksen nimessä. Amen. Kun me ajatellaan tätä maailman aikaa, jossa me nyt eletään, kaikenlaisten kaaosten keskellä on kaikenlaisia ihmeellisiä luonnonmullistuksia, joka puolella soditaan ja tapellaan, niin kuitenkin Jumala armossaan ja rakkaudessaan on antanut tälle maailmalle mahdollisuuden tehdä parannusta ja palata Jumalan yhteyteen. Ja samoin sitten seurakunta, Kristuksen ruumis, joka osaltaan niin vähän kunnioittaa ja arvostaa Jumalan sanaa. Ja mikäs tästä sitten on seurauksena? Tästä seurausta on se, ettei sitten tietenkään voida sanan mukaan elää. Mutta vielä meille on kuitenkin annettu armon aikaa parannuksen tekemiselle, puhdistumiselle ja pyhittymiselle, niin seurakunnalle kuin maailmallekin. Ja näiden kovien ravistelujen jälkeen tulee sitten semmoinen lyhyt, mutta voimallinen herätyksen aika, jonka lopussa kansa sitten hokee, että nyt on kaikki hyvin, ei hätää mitään. Mutta onko se sitten näin? Katsotaanpa, mitä Raamattu tähän sanoo. 1 Tessalonikalaiskirje 5:3. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, niin silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio. Jatketaanpa eteenpäin ja mennään Jesajan kirjaan 61. luku ja jae 1. Näinhän se alkaa. Herran henki on minun päälläni. Jeesus käytti näitä sanoja aikanaan alkaessaan toimintansa täällä maan päällä. Siellä Nasaretin synagogassa Jeesus opetti kansaa. Luukas 4, jakeet 17-19. Niin hänelle annettiin profetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Mä uskon itse vahvasti näin, että kun Jeesus aikanaan opetti, niin kaikki silmät olivat todellakin häneen kiinnitettyinä ja että he Jeesuksen näitä sanoja lukiessa tunsivat sen Jumalan voiman ja läsnäolon keskellään. Ja Jeesus sanoi heille Luukas 4 jae 21. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Jeesus on todellakin hän, josta Jesaja on jo aikanaan puhunut ennen Jeesuksen syntymistä. Joka ikinen evankeliumi kertoo sen, että Pyhä Henki oli Jeesuksen yllä, josta seurauksena sitten oli väkevä voitelu julistaa elämän sanaa. Ja Jeesus todella julisti ja opetti Jumalan sanaa niin kuin hän, jolla valta on. Kun sana puhuu julistamisesta köyhille, niin totta on se, että Jeesus samaistui aina niihin, joilla ei ollut yhtään mitään. Ja tässä piilee kuitenkin paljon enemmän kuin kaiken puute. Tosiasia on se, että ilman Herraa me kaikki ollaan hengellisesti köyhiä, vaikka meillä olisi kuinka paljon maallista omaisuutta ja rikkautta. Niinpä Kristuksen ruumiin jäsenien tulisi yhä enemmän julistaa evankeliumin totuutta siellä, missä me elämämme arjessa liikutaan, joko sanoilla tai sanoitta, ihan niin kuin Pyhä Henki eri tilanteissa meitä kehottaa. Aikanaan Jeesus lähetti opetuslapsia evankeliumia levittämään tällaisin sanoin. Markus 16, jakeet 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Jeesus voideltiin myöskin saarnaamaan vangituille vapautusta, ja näinhän se on. Ilman häntä me ihmiset ollaan kyllä paholaisen sitomia. 2 Korinttolaiskirje 4 ja 4 sanoo, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. No, kun tuossa Markuksen evankeliumin 16. luvussa, siellä jakeissa 15 ja 16, Jumalan omille annetaan kehotus mennä julistamaan evankeliumia, niin mitäpä sä luulet meidän tähän tehtävään sitten eniten tarvitsevan? Itse mä uskon näin, että tähän tehtävään me tarvitaan sitä hengenvoitelua kyseisen tehtävän tekemiseen. Pyhän Hengen antamaa viisautta ja voimaa kohdata ihmisiä sillä tasolla, kun ihmisten sydämet on. Hänen antamansa näkökyky, jotta ihmisten silmiltä voisi sitten poistua se peite, joka estää näkemästä hengelliseen maailmaan. Jotta ihmiset voisivat vapautua kaikista kahleista, joita maailma ympärilleen tuottaa. Sellaisista kahleista, jotka kiusaavat maailmaa, jossa ei olla kuultu Jeesuksen ristintyöllä saadusta voitosta. Tosiasia on se, että kukaan ei pysty vapautumaan omalla älyllään eikä yrityksillä elää semmoista niin sanottua parempaa elämää. Ei se meiltä pieniltä ihmisiltä itsessämme onnistu. Pyhä Henki on tässä ajassa ihan ainoa voima, joka voi tuhota ihmisten elämässä vallitsevia paholaisen siteitä. Jumalan omina meidän tulee oppia siihen, että hän saa voidella meidät toimimaan yhteistyössä hänen kanssaan. Jeesus sanoi aikanaan myöskin, että hänet on voideltu saarnaamaan sokeille näkönsä saamista. Ja jos me ajatellaan tällaista sokeutta, niin eihän tämä sokeus rajoitu ainoastaan fyysiseen sokeuteen, vaan myöskin hengelliseen. Ja Jeesus on vastaus näihin molempiin, jos me uskotaan tuohon Jumalan sanaan. Tässä ajassa hän todellakin haluaa toimia omiensa kautta niin sinun kuin minunkin. Ja niinpä, kun meillä sitten on se kuuleva suhde meidän Herramme ja vapahtajaamme, niin me voidaan toimia aina, kun hän meitä siihen kehottaa, ja tietenkin Pyhän Hengen voitelun alla. Se jos mikä on kaikkivaltia Jumalan maan päälle lähettämää voimaa. No, jotta tämä sitten voisi toteutua, niin suhde täytyy olla kuuleva ja voideltu, eli me tarvitaan nämä molemmat. Ilman voitelua annettu sana ei kyllä mene tukan rajaa pidemmälle, kun taas sitten semmoinen voitelussa annettu sana menee sydämeen. Ja minkä takia se näin sitten on? Koska siinä on se Pyhän Hengen antama kyky ja voima. Silloin sanassa on taivaan leima. Ja Pyhä Henki auttaa meitä myöskin tuomaan näitä Jumalan asioita ihmisten tiettäväksi siinä armon ja rakkauden, sävyisyyden ja laupeuden hengessä. Ei niin, että me kuljetaan tuolla ihmisten läheisyydessä ja ikään kuin lyödään ihmisiä Raamatulla päähän, että kaikki se tieto, mitä me ollaan Raamatusta jo löydetty ja opittu, niin kaadetaan nopeasti vaan ihmisten elämää ja ylle, mutta näin se ei yksinkertaisesti toimi, vaan todellakin siinä armon ja rakkauden, sävyisyyden ja laupeuden hengessä. No, sitten kun me puhutaan erilaisista rukousten lajeista, niin me voidaan puhua tällaisesta alueesta kuin vapauttamisrukouksesta. Niin eihän tämäkään voi toimia ilman voitelua. Tästä aiheesta on vahva esimerkki tuolla Raamatussa. Ehkä ollaan joskus tätä sivuttu, mutta tulee aika usein nykyään mieleen se, mitä opettaja aikanaan sanoi, että kertaus on opintojen äiti. Niin me voidaan myöskin näitä Raamatun asioita hieman kerrata ja muistaa se, että Jumalan sanaan on asetettu se pituus, leveys, korkeus ja syvyys, eli neljä ulottuvuutta, mistä me voidaan sanasta puhua. Ja katsotaanpa tätä tällaista sanankohtaa, jossa puhutaan näistä skeuaan pojista. Jos ja kun saat Raamattua lukenut, niin sä ehkä muistat sieltä kertomuksen seitsemästä skeuaan pojasta, jotka yrittivät omavoimaisesti vapauttaa saatanan sitoman miehen. No mikä sitten siinä oli lopputulos? Lopputulos oli todellakin se, että he joutuivat poistumaan siitä huoneesta vaatteet revittynä ja mustelmille hakattuna ilman minkäänlaista tulosta. Apostolien teot 19, jakeet 13-16 puhuu tästä asiasta näin. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin skeuaan seitsemän poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toinen toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. No tätä kun lukee, niin ei voi mitään muuta kuin todeta, että ei kovin kummosiin tuloksiin tällaisella omavoimaisella ihmisyrityksellä skeuan pojat päässeet. No sitten siellä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa sanottiin näin, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli Jeesus julisti vaivatuille ihmisille, että nyt on armon aika. Hän, maailman vapahtaja, on todellakin tullut tuomaan pelastuksen ihmiskunnalle ja silloin me puhutaan koko ihmiskunnasta. Niille, jotka ottavat ton sanan ristin Herrasta vastaan. Näinhän se on. Mikään ei ole meidän elämässä automaattista. Raamattuhan puhuu siitä, että jos me uskomme sijaiskärsijäämme Jeesukseen Kristukseen, joka aikanaan kuoli siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, niin meidän osuus oli mikä? Tehdä parannus ja uskoa tuohon evankeliumiin. Apostolien teot 3, jakeet 19-21 kehottaa näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Näin Pyhä Henki aikanaan Pietarin suun kautta puhui sanoja, jotka jo vanhan liiton aikana oli profeettojen kautta luvattu tapahtuvaksi ennen Jeesuksen syntymistä, ennen hänen toista tulemustaan. Aikanaan Jesaja ennusti seurakuntakaudesta vertauskuvin. Jesaja 35, jakeet 1 ja 2 sanoo näin. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. No, jos me sitten ajatellaan tuota erämaata, niin erämaahan on todella kuiva paikka. Ja jos sieltä sitten jotakin kasvillisuutta löytää, niin se on kovin kitukasvoista. Eläinkuntaa taitaa etupäässä edustaa käärmeet ja sitten skorpionit. No tämän erämaan voi nähdä myöskin vertauskuvana meistä uskovissa, jotka asuu ja elää hengellisessä kuivuudessa. Mutta Jumala kuitenkin lupaa, että tulee se päivä, jolloin tota kuivaa ja tyhjää elämää siunataan suurella Jumalan voimalla. No, mitenkäs sitten tämmöinen elämä ja siunaus annetaan tuohon kuivaan ja tyhjään paikkaan? Tuossa Jesajan 35. luvussa jakeessa 2 sanotaan, sille annetaan Libanonin kunnia. Jos me ajatellaan Libanonia, niin siellä kasvaa seetrejä. Ja sitten pohjoistuulella ne tuoksuvat aina sinne Israeliin saakka. Ja Raamattu puhuu juuri näistä seetreistä, kun se puhuu Libanonin kunniasta. Kun Jesaja aikanaan on puhunut näistä tuoksuista, niin hän ennustaa Jumalan läsnäolon uudesta ilmapiiristä, sellaisesta, joka muuttaa elämämme autiomaan hengelliseksi kauneudeksi ja sitten myöskin sellaiseksi yltäkylläisyyden asuinpaikaksi. Jesaja mainitsee tuolla kirjoituksissa myöskin Karmelin ja sitten Saaronin kauneudesta. Saaronin laakso on siellä Lähi-idän hedelmällisin laakso, jossa maa tuottaa myöskin kauniita ja tuoksuvia kukkia. Ja tämä sama pätee sitten tuonne Karmeliin. Ja on hyvä aina muistaa, kun näistä puhuu ja lukee, että vanhan liiton aikana puhuttiin todella paljon vertauskuvin. Jesaja puhuu tässä yhteydessä Jumalan sanan tuoreesta ilmestyksestä, joka on siemenen tavoin kylvettävä ja miksi? Jotta sana tuottaisi hyvää hedelmää tuolla meidän sydämissämme. Jesaja sanoo myöskin, että he saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Jesaja puhuu Jumalan kirkkauden uudesta näystä, joka tulee kohtaamaan Jumalan lapsia. Hän puhuu siitä voimakkaasta lopun ajan herätyksestä, joka vielä on meidän edessä. Se lyhyt, mutta voimallinen. Tässä ajassa se tarkoittaa Jumalan kirkkauden laskeutumista, hänen väkevää läsnäoloaan Pyhän Hengen kautta ja avulla. Silloin tulee se hänen armahtavaisuutensa esiin ihan koko voimassaan, hänen anteeksiantonsa, se hänen hyvyytensä. Ja silloin elämä muuttuu, voisiko sanoa näin, että ikuisuutta varten. Ja näin se vaan on, että meidän kristittyjen elämässä on vielä sellaisia ryppyjä ja tahroja, joita ei todellakaan tasoiteta, ei minkään ihmisen omilla yrityksillä tai sitten ihan tyhjänpäiväisillä teoilla. On paljon semmoisia tekoja, jotka ei vie meitä uskon asioissa pätkääkään eteenpäin. Efesolaiskirje 5 ja 27 hän sanoo näin, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tosiasia on se, että ihmisvoimin me ei tähän koskaan kyetä. Ja niinpä hän sitten omalla voimallaan tahtoo vapauttaa meidät kaikesta siitä, mihin meidän omat kykymme eivät riitä. Näin on kyse sitten siitä samasta voimasta, joka sai aikaan taivaan ja maan syntymisen. Ja toi sama voima, joka loi ihmisen, se voima, joka aikanaan herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se voima, joka tuo Jeesuksen sieltä Jumalan oikealta puolelta takaisin tänne maan päälle sovittuun aikaan tekemään mitä? Noutamaan Herran omat sinne ylös kirkkauteen iankaikkiseen elämään. Ja tämä kaikki on sitä edessä olevaa aikaa. Ja tänä aikana me saadaan sitten myöskin uusi, väkevämpi näky Jumalasta. Jos Jumala aikanaan paransi kaikki Mooseksen lain alla, niin ajattelehan kuinka paljon enemmän tapahtuu nyt armon alla meidän aikana. Ennen kuin meidät nostetaan sinne tuuliin ja pilviin, josta sanassa puhutaan, on Jumalan tarkoituksena luoda meidän elämäämme semmoinen uusi ilmapiiri, uusi sanan näkemys ja uusi näky Jumalasta. Ja kun tämä sitten tapahtuu, niin meidän erämaakokemukset muuttuukin luvatuksi maaksi. Jesaja 35 jakeet 3 ja 4 sanoo, vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne kosto tulee, Jumalan rangaistus, hän tulee ja pelastaa teidät. No, tämmöinen profetia tuli aikanaan Israelille 1000-vuotisen valtakunnan alkuun. Mutta täällä on myöskin seurakuntakauden loppuun hengellinen totuus niin sinulle kuin minullekin. Noissa jakeissa 3 ja 4 Jesaja antaa suusanallisia tehtäviä niille, jotka elävät läheisessä suhteessa Herraan. Niissä myöskin näkyy, että maailma ei voi välttää Jumalan tuomiota. Ja miksi se näin sitten on? Koska se ei tee parannusta sananvastaisesta elämästä. Vanhassa liitossa on todella selkeät mallit ja tavat aina, kun kansa eli sananvastaisesti. Mitä tapahtui? Jumala lähetti profeettansa varoittamaan heitä. No, jos ja kun kansa sitten uskoi näihin varoituksiin, teki parannusta, niin Jumala tietenkin antoi anteeksi, mutta jos he eivät sitten parannusta tehneet, niin silloin tuli tuomio. Ei tarvitse edes kuvitella, että nämä asiat jotenkin meidän maailman ajassa olisi toisin. Kyllä meitä tämän ajan ihmisiä kohdellaan aivan samoin kuin on ennenkin ollut. No sitten tuo Jesaja 35 ja 4 loppuossa sanoi, hän tulee pelastamaan teidät. Näin se on ollut aikanaan Israelin ahdingossa. Samoin Kristuksen ruumiin kohdalla. Ne, jotka elävät tuon sanan totuuden mukaan ja siten pysyvät Kristuksessa, niin heitä ei tuomita toista kertaa. Ja miksi se näin sitten on? Kun meidän tuomio on kannettu jo siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jeesuksen aikanaan huutaessa se on täytetty. Roomalaiskirje 8:1 vahvistaa sen näin, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se todella edellyttää meiltä sitä, että me pysytään siinä hänen lähellään. Ei kuljeta toinen jalka maailmassa ja toinen jalka Jumalan asioissa. Kristuksessa, rukouksessa, ylistyksessä ja sanassa kiinni pysymällä, niin tämä kaikki on mahdollista. Pyhän Hengen antaman armon voiman kautta ja avulla. Roomalaiskirje 5:9 sanoo, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Ilmestyskirja 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen keskeltä, joka on tuleva, yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä ovat. 1 Tessalonikalaiskirje 1:10 ja odottamaan taivaasta hänen poikaansa, joka pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. Ennen ylösottoa on todellakin se lyhyt voimakas herätyksen aika. Jesaja 35 jakeet 5 ja 6 sanoo, silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. No, noina aikoina Pyhä Henki tulee todellakin liikkumaan voimakkaasti. Voimakkaasti hän tulee käyttämään myöskin niitä, jotka ovat tulleet siihen läheiseen kuulevaan suhteeseen hänen kanssaan. Jumalahan on kutsunut ja kutsuu yhteistyöhön niitä, jotka elävät siinä riippuvuussuhteessa Pyhään Henkeen. Joskus aikaisemmin olen todennut näin, että me eletään tänä aikana Pyhän Hengen aikakautta. Ja miksi näin sitten voin sanoa? Kun me uskotaan kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Isä Jumala istuu tälläkin hetkellä siellä valtaistuimella, tarkkailee tätä maan piiriä. Jeesus Kristus istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella ja tekee mitä? Tälläkin hetkellä hän rukoilee sinun ja minun ja kaikkien ihmisten puolesta. Pyhä Henki on lähetetty olemaan meidän kanssamme täällä maan päällä meidän päiviemme loppuun asti, kun me opimme huomioimaan hänet siellä meidän elämämme arjessa. Antamaan meidän elämämme päivittäin Pyhän Hengen hallintavallan alle. Näin kun ajattelee ja miettii, niin silloin voin todeta, että elämme Pyhän Hengen aikakautta. Jos ja kun me eletään Pyhästä Hengestä riippuvaisena siinä läheisessä kuulevassa suhteessa, niin silloin me todellakin kuullaan Jumalan ääni. Ja miten näin sitten voin sanoa? Kun Pyhä Henki ottaa sieltä Isän sydämeltä sanan ja tuo sen sitten meille kuultavaksi, näin me voidaan kuulla Isämme ääni. Niin kuin Jeesuskin aikanaan maan päällä kulkiessaan ei tehnyt yhtään mitään, ellei hän kuulu Isänsä ääntä, mitä Isä kehotti. Ei tehnyt mitään, mitä Isä Jumala ei käskenyt hänen tehdä. Mä uskon näin, että on aika uskoa, mitä tuonne toiseen korintolaiskirjeeseen lukuun 13 jakeeseen 5 on kirjoitettu. Näin siellä kehotetaan. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette kestä koetusta. Erään toisen käännöksen mukaan tämä sanotaan vielä tehokkaammin, kun kehotetaan näin. Koetelkaa itseänne varmistuaksenne, että olette vakaasti uskossa. Älkää ajatelko pitäen kaikkea itsestään selvänä. Tutkikaa itseänne säännöllisesti, ette tarvitse kuulopuheita, vaan ensikäden todisteita siitä, että Jeesus Kristus on teissä, koetelkaa se. Jos epäonnistutte koetuksessa, tehkää asialle jotakin. Yleensä me pienet ihmiset ei oikein tahota tehdä mitään, eikä edes uskota siihen, jos joku kehottaa meitä jossain elämämme tilanteessa ja vaiheessa kääntämään sitä elämämme suuntaa tai tekevän elämämme huonoille asioille jotakin. No sitten voidaan miettiä, että miksi meidän sitten on koeteltava se, että ollaanko me Kristuksessa. Koska vain ja ainoastaan Kristuksessa meillä on kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan. Hänen yltäkylläisyytensä ja hänen täyteytensä, joka ei tarkoita sitä, että hän tekee meistä kaikista miljonääri, vaan se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me saadaan kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan. Ja sitten kaikki se, mikä on hänen ja hänestä, voi toimia meissä siinä läheisessä kuulevassa suhteessa. No, sitten me voidaan miettiä, että minkä takia tämä kaikki ei sitten ilmene selvästi kaikkien Kristuksen ruumiin jäsenten elämässä. Niin itse olen ajatellut näin, että eiköhän se johdu siitä, ettei me aina anneta Kristuksen elää Pyhän Hengen kautta meidän elämässämme. Meillä ihmisillä on usein niin suuri halu elää itse itsessämme todeksi se, mitä Raamattu sanoo meissä olevan. Ja tosiasia on aina vaan se, että itsessämme se ei koskaan onnistu. Ei omavoimaisesti. Jeesus kuitenkin sanoo meille ja kehottaa meitä, pysykää minussa, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Johannes 15 jae 4 tästä puhuu. Ja näinhän se on. Meidän tehtävä on pitää huoli siitä, että me uskomme sanan totuuteen, jos ollaan riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja sanaa lukiessa pyydetään häntä avaamaan ja opettamaan meitä. Eletään siinä läheisessä kuulevassa suhteessa meidän opettajaamme nähden, niin silloin meillä ei ole niin paljon ongelmia. Rukous, Jumalan sana ja ylistys pitää meidän mielemme ja sydämemme kiinni Kristuksessa. Ja vain hänessä me ollaan sitten, voisiko sanoa ja käyttää tämmöistä sanaa, kuin käyttökelpoisia olemaan yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Näin se on ollut ja näin se tulee olemaan ihan loppuun asti. Jesaja 35 jae 7 loppuosa sanoo näin, aavikko sutten asunnossa, missä ne makaavat, kasvaa ruoho, ynnä ruoko ja kaisla. Tässä on kuva henkivalloista, jotka ovat makailleet siellä ruohikossa tuhoten sitä. Jeesus vertaa taas omiaan lampaisiin ja kutsuu omansa nimeltä ja vie heidät laitumelle. Johannes 10 jae 3 sanoo, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Jos me ajatellaan tuota laidun paikkaa, josta Jeesus tässä puhuu, niin toi laidun on lampaan ruokapaikka. Meille uskoville Jumalan sana on hengellistä ruokaa. Jumalan sana, jota langenneet voimat yrittää vääristää jatkuvasti. Jeesus kuvaili lopun ajan ilmiöitä Matteus 24 jakeessa 1-14. Ja hän sanoi siellä jakeessa 11, että erityisesti sanassa koitetaan lopun ajassa uskovia eksyttää. Myös ilmestyskirja 17. luku kertoo siitä, että paholainen todellakin tahtoo tehdä seurakunnasta vaan semmoisen uskonnollisin maailman. Eli ohjata uskovat pois siitä elävästä suhteesta Jumalan kanssa kaikenlaisiin tapoihin ja traditioihin. Jos me kaiken keskellä annetaan sitten Pyhän Hengen johdattaa ja pitää meidät kiinni siinä puhtaassa sanassa, niin Jesaja 35 jae 8 sanoo, ja siellä on valtatie ja sen nimi on Pyhätie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Vuoden 1993 käännös sanoo, ei eksy, eivät ymmärrykseltään heikotkaan. Jos ja kun me ollaan Pyhästä Hengestä riippuvaisia, niin hän todellakin ohjaa nyt koetusten aikana niin, että jopa kahden vaiheella horjuvat lakkaa hyppimästä yhdestä asiasta toiseen. Eli aletaan enemmän ja enemmän näkemään, käsittämään ja ymmärtämään, että ei voida elää toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten niissä Jumalan asioissa. Jumala on todellakin antanut meille oman henkensä ohjaamaan, opettamaan, johdattamaan ja pitämään meidät tiellä, ettei me eksytä, vaan päästään sitten hänen avullaan perille, kerran sinne kirkkauteen. Jesaja 35 ja 9 sanoo, ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaisia siellä tavata, lunastetut sitä kulkevat. Tämä näyttää myöskin sen, että kuinka läheinen suhde pyhään henkeen tuo voiman ja voitelun niin, ettei langenneet voimat pääse käsiksi hänen lähellään eläviin uskoviin. Jesaja 35 ja 10 sanoo näin, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Toi Sionhan on kuva seurakunnasta ja sen joukossa on monia, jotka ovat jo vuosia sitten jättäneet kaiken taakseen, hylänneet kaiken sen, mihin ovat kerran uskoneet. Ja sitten on niitä, jotka Jumalan henki on saanut tuotua takaisin yhteyteensä, mikä onkin Jumalan tahto. Hänhän on luvannut noutaa sen kirkastetun seurakunnan, tahrattoman, rypyttömän, joka on pyhä ja nuhteeton. Näinhän se Efesolaiskirje 5 ja 27 sanoo. Ei siis omilla teillä juoksevia, vähät johdatuksesta välittäviä uskovia, vaan todellakin niitä, jotka kuulevat ja tahtovat kuulla hänen puheensa sydämessään välittämättä siitä, mitä ihmiset ajattelee, mitä ihmiset sanoo tai puhuu. Jotka haluavat noudattaa hänen sanansa periaatteita. Tuon Jesajan 35. luku ja jae 10 lopputeksti sanoi näin. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tässä viitataan myöskin sitten Kristuksen ruumiin ylösottoon. Vaikka me kuinka ajateltaisiin, niin tosiasia on se, että vain ja ainoastaan silloin, kun me ollaan jo pois tästä maailmasta, niin voi kaikki suru ja huokaus kokonaan paeta. Voisi nähdä näin, että meillä on vielä hyviä asioita nähtävänä ja me voidaan rohkaista itseämme ja myöskin toisiamme sanan avulla ja nähdä, että on vielä mielenkiintoisiakin aikoja edessä. Mennään tähän toiseen sanan osioon, joka tätä iltaa varten on sydämelle annettu. Kun me pienet ihmiset mietitään ja ajatellaan erilaisia asioita, tilanteita ja hetkiä, niin meistä monet on varmastikin todennut, että kaikilla asioilla on aina kaksi eri puolta. Niin katsotaanpa tänä iltana hieman tällaisesta näkökulmasta. Vähän sellaista asiaa, että mitä eroa on, jos meillä on kiitollinen tai sitten epäkiitollinen sydän. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6-7 sanoo näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Kiitollinen sydän auttaa meitä pitämään katseemme kiinnitettynä uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Jos meidän katse kääntyy pois Kristuksesta, niin me valutaan helposti semmoiseen kiittämättömään tilaan, jossa me yksinkertaisesti ei nähdä Jumalan suuruutta ja hänen mahdollisuuksiaan, joita hän on elämämme varalle valmistanut, kuin myöskin koko ihmiskunnan. Tuon äsken luetun kolossalaiskirjeen toisen jakeen 7 loppuosa sanoikin, olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Vuoden 93 käännös sanoo, olkoon teidän kiitoksenne runsasta. No, näissä jakeissa meille ilmoitetaan, voisiko nyt sanoa näin, että 2 avainta. Ensiksikin meidän tulee pysyä Kristuksessa ja tulee elää kiitoksessa. Ja Kristuksessa me tietenkin pysytään vain ja ainoastaan jälleen Pyhän Hengen toimivuuden kautta ja avulla. Hän vahvistaa meissä sanan totuuden tälläkin alueella. Niinpä on sitten hyvä aloittaa ihan joka ikinen päivä hänen huomioimisellaan. Ja mitä enemmän hän sitten meidän elämässämme sijaan saa, niin sitä enemmän hän myöskin toimii ja nostaa esiin sitä lunastuksen totuutta ja niitä lupauksia, jotka meille on sanassa annettu siellä meidän jokapäiväisessä elämässä. Ja mitä enemmän sitten hänen totuudestaan osalliseksi päästään, niin sitä enemmän myöskin meidän sydämemme kiittää. Ilman sellaista kunnollista johdatusta me ei vaan yksinkertaisesti voida olla kunnollisen alamaisuuden alla. Ja tämä kunnollinen alamaisuus Jumalan sanan luomille periaatteille. Jos se näin on, niin silloin me todellakin valutaan helposti katsomaan tätä elämän inhimillistä puolta inhimillisestä näkökulmasta, ihan niin kuin tuolla aikaisemmin jo tuli todettua. Tämmöinen pelkästä inhimillisestä näkökulmasta katsottu elämä on todella rajoittunutta. Siinä on seassa tämän maailman lankeemuksen luonnetta, joka sitten kyllä sammuttaa tehokkaasti sen kiitoksen mielen ja heikentää myöskin Jumalan äänen kuulemisen. Eli aina vaan me tarvitaan toimiva yhteys Pyhään Henkeen, jotta hän voisi nostaa meidän katseemme meidän elämän erilaisissa tilanteissa Kristukseen. Ja näin kiittäminen tulee yhä enemmän osaksi sitä meidän jokapäiväistä elämää ja vaikuttaa sitten myöskin vahvasti meidän elämän laatuun. Itse mä uskon näin, että meidän elämän laadusta tulee pitkälti riippumaan se, miten kiitollisia me ollaan Jumalalle. Ei vaan siksi ja sen takia, mitä hän on tehnyt ja mitä hän on meille antanut, vaan siksi ja sen tähden, mitä hän on. Hän on mitä pyhin. Hän on kaikki valtias. Hän on suuri ja väkevä Jumala. Ja yksinkertaisesti hän on elämän Herra. Me saatetaan unohtaa se, kuinka meidän omat asenteet määrittää sen, että onko meidän elämä siunausta vai sitten surkeutta ja kaikkinaista kurjuutta, kaikenlaista valittamista elämän eri asioista. Sanassaan Jumala kuitenkin kehottaa meitä omiaan monessa Raamatun kohdassa kiittämään Jumalaa. Ja on hyvä myöskin ymmärtää, ettei Jumala todellakaan ole meidän kiitoksen kipeä, vaan kiitoksen avulla meitä ohjataan pysymään oikeassa kurssissa Jumalan ja hänen sanansa kanssa ja siten sitten pysymään tiukasti kiinni meidän uskomme alkajassa ja täyttäjässä Jeesuksessa Kristuksessa. Semmoisessa kiitollisessa elämänlaadussa ja asenteessa meidän sydämen silmät pysyy avoimina Jumalan asioille. No sitten, Raamattu puhuu tietenkin myös tästä toisesta puolesta, siitä kiittämättömien maailmasta, johon lopulta riivaajatkin ottaa osaa. Nehän asuvat kaikessa kiittämättömyydessä ja ihan kaikkinaisessa pimeydessä. Roomalaiskirje 1, jae 21 sanoo näin. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jakeet 28-30. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä, ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan tekijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia. Eli tässä on pitkä ja kova lista kaikesta siitä, mitä tuohon vihollisen virittämään pimeyteen ja kiittämättömyyteen kuuluu. Ja vielä paljon vakavammaksi tämän asian tekee se, ettei vaan ihmisen itse tekemät pahat asiat vie meidän elämää väärään suuntaan, vaan myöskin se, jos me ollaan hyväksymässä näitä tekoja muiden tekemänä. Roomalaiskirje 1 jae 32 loppuosa sanookin näin. Eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Valitettavan helposti me kuitenkin lähdetään todella nopeasti mukaan kaikenlaisiin tämmöisiin vääriin asioihin, vääränlaisiin puheisiin. Nämä jakeet, jotka tuli tuossa luettua, niin puhuu ihmisistä, jotka olivat aikanaan tunteneet Jumalan jossakin määrin, mutta eivät kuitenkaan kunnioittaneet häntä Jumalana ylimpänä auktoriteettina. Niinhän toi Roomalaiskirje 1 ja 21 sanoi, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Ja näin se on. Jos meillä ei ole oikeanlaista Herran kunnioitusta, sitä oikeanlaista Herran pelkoa eikä kiitollisuutta, niin me aletaan todella helposti elämään inhimillisessä näkökannassa. Me katsotaan elämää ainoastaan siitä inhimillisestä näkökulmasta. Ja tämmöiseen näkökulmaan kuuluu paljon lankeemuksen luonnetta ja demonisia vaikutteita. Juuda sanoo kirjeessään, että tämä on tyypillinen lopun ajan luonne valvomattomille ihmisille. Juuda 16 loppuosa ja jakeet 17 ja 18. Heidän suunsa puhuu pöyhkeitä ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltä puhuneet, sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Näitä kun lukee, niin tulee ajatelleeksi, että tehdään todellakin hyvin, jos ja kun me opitaan kiinnittämään enemmän huomiotamme tuohon kiitoksen merkitykseen, josta Raamattu niin runsaasti puhuu. Efesolaiskirje 5 jae 20 sanoo, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tosiasia on se, että ainahan ei kaikki meidän elämän asiat ole sellaisia, että ne herättäisi kiitoksen mielen. Mutta Raamatun kehotus on kuitenkin se, että me opittaisiin kiittämään kaikissa elämäntilanteissa. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden, Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kauan, kun me tässä ajassa ollaan, niin meidän elämäntilanteet tulee vaihtelemaan, joskus ihan salaman nopeasti, mutta Raamattu kehottaa meitä siltikin kiittämään. Kiitollisuus on yksi osa Jumalan kunnioittamista, jopa niinä huonoinakin päivinä, joita ihan varmasti meidän kaikkien eteen aika ajoin tulee. Näin me voidaan pitää meidän katse siellä Kristuksessa. Kiitollisella sydämen asenteella ja mielellä me tehdään ikään kuin ovi sinne, missä me ei sitä nähdä. Psalmi 50, jakeet 2-3 sanoo näin. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Vuoden 93 käännöksen mukaan sanotaan, minä näytän Jumalan antaman pelastuksen. No, näissä jakeissa todetaan, että kiitollisella asenteella me kunnioitetaan Jumalaa. Ja hän lupaa näyttää meille pelastuksen ja ulospääsyn erilaisissa elämäntilanteissa. Näinhän se on. Kaikilla asioilla on todellakin aina kaksi eri puolta tai sitten toistensa vastakohta. Jos me sitten vielä hetki ajatellaan sitä toisenlaista asennetta, eli sitä kiittämättömyyttä, niin mä uskon näin, että sellaisessa asenteessa me ei vaan yksinkertaisesti voida nähdä ulospääsyä elämän hankalista tilanteista. Ja tästä sitten seurauksena on onneton mieli ja ihan kaikesta valittava asenne. Seurauksena on myöskin se, että aletaan elää kaukana Jumalasta. Silloin riittää hengen maailmassa sellaisia taisteluita, joita Herra ei koskaan omiensa elämään ole halunnut. Pahin ei tämmöisessä tilanteessa olekaan paholainen, vaan se meidän oma kiittämätön asenne, oma mieli ja kieli, joka alkaa sitten puhumaan kaikkea muuta kuin Jumalan sananmukaisia asioita. Sananlaskut 18 ja 21 sanoo vahvasti näin. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Ja näinhän se on. On todellakin hedelmää elämäksi ja on hedelmää kuolemaksi. Ja tässä tietenkin puhutaan hengellisestä kuolemasta. Kuoleman hedelmä, niin se on semmoinen veijari, että vähitellen se tuhoaa meidän uskon. Joskus käy näin, että meidän omilla negatiivisilla tai sitten pelokkailla puheilla ja ajatuksilla, jotka johtuu vääristä asenteista, voidaan ikään kuin puhua vaikeuksia elämäämme. Voidaan puhua vaikeuksia myöskin muiden elämään. Meidän suun sanoilla on vaan ihan valtava merkitys. Sitten voidaan miettiä näin, että no löytyyköhän tuolta Raamatusta sitten jonkunlaista vahvistusta tällaiselle puheelle. Job 3 jae 25 sanoo näin. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Sananlaskut 18 jakeet 20 ja 21. Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi, saa kyllikseen huultensa satoa. Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä, jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää. Jaakob 3 ja 5 puhuu kielen voimasta näin. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. tässä on vaan muutama jae siitä, mitä Raamatussa puhutaan tuosta meidän kielen voimasta. Ja on hyvä oppia todellakin ymmärtämään, mitä meille opetetaan myönteisistä tai sitten kielteisistä sanoista. Ajattelehan hetki näin. Kun meidän omien sanojemme kautta me voidaan astua siihen taivaan ihmeelliseen ilmapiiriin, taikka sitten mennä sinne pimeyden alueelle, mistä ei löydy mitään hyvää. Paavalihan puhui tästä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä jakeessa 10 ja jae 10. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Näillä sanoilla Paavali muistuttaa tässä juutalaisista, jotka aikanaan olivat Jumalan johdatuksessa vaeltamassa sieltä Egyptistä kohti sitä luvattua maata. No mitäs nämä kaverit sitten siellä vaelluksensa aikana tekivät? Napisivat vähän kaikesta. Ja mikä sitten oli tuloksena? Tuloksena oli se, että he saivat surmansa tuhoajalta, eivätkä ikinä päässeet perille siihen luvattuun maahan, vaikka se olisi ollut Jumalan tahto. Ja näin se on. Aina kun me annetaan napinalle ja valittamiselle valta, niin meidän elämänlaatu heikkenee. Ja tätä kautta sitten semmoiset tietynlaiset demoniset voimat pääsee tuhoamaan taivaan tarkoittamaa elämää meissä. Paavali sanoi tuossa äsken luetussa, että ne, jotka napisivat ja valittivat, saivat surmansa tuhoajalta. Hän toi sanoissaan esiin, että tämä henki tuhoaa napisijat siellä vaellusmatkalla. Hebrean kielen nimi abaddon tarkoittaa kadottajaa. Ja sitten kreikan kielen nimi apollyon tarkoittaa tuhoajaa. Ja hän on todellakin syvyyden enkeli. Ilmestyskirja 9 jakeessa 11 puhutaan tästä, jos sä haluat tätä aihetta vaikkapa itseksesi hieman tutkiskella. Tästä kaikesta voi nähdä sen, ettei meidänkään ajassa kannata mennä eteenpäin napisten ja valittain kiittämättömällä asenteella. Ja miksi näin? Koska toi henkivalta on edelleenkin vapaana. Ja sidotaan vasta Kristuksen toisessa tulemisessa. Voisi ajatella näin, että ei todellakaan ole järkevää avata elämään ovea tuhoajalle, vaan pitää kiinni todellakin siitä, että mitä Raamattu opettaa ja avata sydän Pyhän Hengen avulla ja kanssa kiitollisuudelle. Siinä me voidaan kohota hengellisesti sinne Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon, jota me niin kipeästi tässä ajassa tarvitaan. Siinä läsnäolossa, Jeesuksessa, Kristuksessa, on kaikki apu ja voima, mitä elämään tarvitaan. Kiittämättömyys pitää meidät pois Jumalan läsnäolosta. Sillä, minkälaiset olosuhteet on meidän elämässä, ei itse asiassa ole niin merkitystä, kun me aletaan kiittämään Herraa. Niin vaikka nämä tilanteet ei vielä olekaan muuttuneet, niin siinä kiitoksessa kuitenkin oma sydän alkaa muuttumaan. Voisi sanoa ehkä näin, että kiitollinen sydän on avain, joka avaa taivaan portit ja pääsyn sinne Jumalan esikartanoihin. Ei vain teoriassa, vaan ihan myöskin käytännössä. Eli me voidaan tulla Jumalan läsnäoloon näiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Epäkiitollinen elämä kuluttaa meiltä ihan kaiken ilon, kaikki toiveet, kaikki unelmat ja lopulta sitten myöskin meidän uskon. Ja tällainen elämänlaatu tuntuu kovin raskaalta. Näin se vaan on, että kiitollinen sydän nauttii elämän pienistäkin iloista. Tosiasia on se, että ei ne meidän elämän pienet tai suuret harmilliset asiat ole Jumalan tahdon mukaisia. Mutta syystä tai toisesta me niitä vaan yksinkertaisesti kohdataan. Ja niin kuin viime ohjelman aikana totesin, niin tämä maailma on todellakin pahan vallassa. Ja uskon vahvasti näin, että on hyvä, jos ja kun Pyhän Hengen avulla ja kanssa me pysyttäisiin kiitollisina kaikenlaisten kriisienkin aikana. Aina tämä ei tietenkään ole helppoa meille pienille ihmisille, mutta meidän ei tarvitse itse yrittää mennä eteenpäin, vaan tuoda kaikki elämämme tilanteet ja asiat kiitoksen kanssa Herrallemme tiettäväksi. Tätä on koittanut omassa elämässä opetella, joskus onnistuen ja välillä sitten vähän tuonne metsään mennen, kunnes Pyhä Henki saa sitten jälleen palauttaa oikealle tielle ja ajatukset Kristukseen. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 16-18 kehottaa, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden, Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on tosi tärkeä lähtökohta meidän elämään. Jos me sitten huomataan, että me ollaan syystä tai toisesta valuttu semmoiseen kiittämättömään tilaan, niin tehdään todellakin parannusta ja käännytään takaisin siihen, mihin henki tahtoo sydämen kääntyvän. Parannuksen tekokaan ei aina heti tuo sitä välitöntä vapautta tai vastauksia meidän elämään, jotenka se rukouselämän säilyttäminen, kiittäminen Jumalan ratkaisuista, vaikka me ei niitä vielä nähdä. Ja vähitellen sitten hänen voittonsa tulee näkyväksi erilaisissa elämäntilanteissa. Muutos voi viedä aikaa, mutta se tulee, kun ei anneta periksi. Pienikin kiitollinen mieli alkaa taas arvostamaan Jumalan sanan totuutta ja hänen suunnitelmiaan ja rikkauksiaan meidän elämäämme nähden. Syttyy semmoinen uudenlainen sydämen halu mennä sinne, missä kiitetään ja ylistetään. Olla mukana siinä ylistyksen ilmapiirissä ja sitten nähdä, että kyse on todellakin sydämen tilasta, ei mistään opituista rituaaleista. Ja päästään taas osalliseksi jumalallisesta näkökulmasta. Psalmi 100, jakeet 2-5 kehottaa näin. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Tämä psalmi on syntynyt sellaisessa ajassa, jolloin kansa eli siellä erämaassa kantaen mukanaan telttamajaa, jota myöskin sitten ilmestysmajaksi sanottiin. No, sitä ympäröi pellavakankaasta tehty aita, ja sinne johti vain ja ainoastaan yksi portti, ja tämän portin nimi oli Kiitos. Jokainen, joka halusi tulla Herran eteen, tuli tuosta yhdestä ainoasta portista sisälle esipihalle ja siitä sitten sinne kaikkein pyhimpään. Ja näinhän se on nytkin. Kiittämättöminä me jäädään sinne kuivaan erämaahan. Henkilökohtaisesti me tietenkin tehdään aina valinta, että kumpaa tietä mä tänä päivänä tahdon kulkea, joko kiitoksen kautta läheisessä suhteessa Herraan, hänen kanssaan, tai sitten kiittämättöminä siellä kuivassa, tylsässä erämaassa. Jumala antaa aina sanansa kansalleen, kun hän haluaa muutoksen omiensa elämään. Luukkaan evankeliumin 24. luku opettaa meitä tästä hyvin. Kun tässä luvussa kerrotaan sellaisesta tilanteesta, jossa aikanaan kaksi opetuslasta kulkee murheellisena siellä Emmauksen tiellä, jolla Jeesus liittyy sitten heidän matkaseuraansa. Jeesus ei paljasta itseään, vaan hän kysyy sitten näiltä kavereilta, että miksi he ovat murheissaan. Niin luetaanpa jakeet 15-17. Ja heidän keskustellessaan ja tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? Niin he seisahtuivat murheellisena muodoltansa. Mitäs me näistä jakeista sitten nähdään? Näistä jakeista me nähdään se, että murehtiminen esti heitä niin, etteivät he edes tunnistaneet Jeesusta, vaikka hän kulki ja keskusteli heidän kanssaan. Ja näin se on meidänkin pienten ihmisten elämässä. Kaikkinainen murhe ja murehtiminen estää meitä näkemästä Jumalan vastauksia elämämme kysymyksiin ja kipeisiin tilanteisiin. Ja tosiasia on se, että vaikka me kuinka murehdittais, niin me ei sillä lisätä omaamme eikä kenenkään rakkaamme elämää kyynäränkään vertaa. No sitten on tietenkin sellaisia hetkiä, kun me joudutaan tekemään surutyötä, kun joku meidän rakkaista siirtyy tästä ajasta tuonne iankaikkisuuteen. Niin nämä on tietenkin semmoisia vaiheita, että niitä ei kannata edes yrittää ohittaa. Jokainen tekee näitä surutyöhetkiä ja asioita omalla tavallaan ja omalla aikataululla. Ja ikinä ei kannata tämmöisessä tilanteessa olevalle ihmiselle sanoa, että nyt on jo niin ja niin paljon aikaa kulunut, että sun ei kannata enää ikävöidä ja itkeä. Vaan jokainen tekee sitä työtään omassa sydämessään. Ja sitten ihan niin kuin tuolla aikaisemmin totesin, että me ei voida murehtimisella lisätä ikäämme kyynäränkään vertaa. Niin Matteus 6 jae 27 ja Luukas 12 jae 25 puhuu tästä aiheesta, jos haluat tätä itseksesi tutkiskella. No, aikanaan opetuslasten keskustellessa Jeesuksen kanssa hän selitti heille kirjoituksia ja hän myöskin siunaa heitä. Jae 51 sanoo sen näin. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Voisi nähdä tämän asian näin, että siinä Jeesuksen puhuessa opetuslapsille paljastui se totuus ristintyön kokonaisvaltaisuudesta ja ihmiskunnan pelastuksesta. Jeesus ei mitenkään muuta heidän olosuhteitaan, vaan hän muuttaa heidän näkökulmaansa sanan viisauden välityksellä. Ja entistä kirkkaammin nämä kaverit alkaa ymmärtämään, että Jeesuksen ristiin naulitseminen, kuoleminen ja ylösnouseminen oli alusta asti Jumalan suunnitelmaa koko ihmiskunnan pelastumiseksi. Ja toi sanan sisältämä totuus muutti sitä heidän katsantokantaansa, ei heti heidän elämänsä tilanteita. Ja toi katsantokannan muutos avasi sitten oikean suunnan, mitä enemmän sanan opettamaan suuntaan kuljetaan, niin tuo sanan totuus on se, joka tekee vapaaksi. Näin se on tänäkin päivänä. Kun me otetaan totuudesta kiinni, annetaan Pyhän Hengen muuttaa sitä meidän katsantokantaamme pois inhimillisestä Jumalan katsantokantaan, niin se on se, joka saa entistä enemmän meidän sydämet kiittämään. Jumalan näkökannasta katsottuna me nähdään elämämme niin kuin Jumala sen näkee, kallisarvoisena. Voidaan päivittäin tulla sitten siihen hänen ihmeelliseen läsnäolonsa, hänen turvapaikkaansa. Turvapaikka meillä on siinä hänen siipiensä suojassa. Ja siihen me tullaan niiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Aamen. Näin on tämän illan Elämä voittaa -ohjelma puheosuudet puhuttu ja muutama tämmöinen ilmoitusasia. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua 5.12. kello 18 alkaen. Ja sitten sähköpostia sä voit lähettää halutessasi osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelmien puheosuuksia sä voit halutessasi kuunnella nettiradion kautta, johon löydät linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Tuo Jaakob 4 ja 15 sanoo näin. Jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Ja näin näiden ilmoitusasioiden kohdalla, että jos Herra tahtoo. Ja olen ajatellut näin, että se on kuitenkin näin, että mikään meidän pienten ihmisten elämässä ei ole itsestään selvää. Ei me tiedetä meidän päiviemme määrää. Ja niin kauan kuin me eletään, niin opetellaan elämään Herralle. Opetellaan elämään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja siunattua alkanutta viikkoa toivotan kaikille radiokuuntelijoille.